Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3.
Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Arhivele Mileniului 3. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica Magia Misterelor, istorii secrete. În continuare, rubrica Manipularea Epocii Moderne, trupele Wagner. Iar la închiderea ediției, rubrica Spaima Roșie, Vatican. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica Magia Misterelor, istorii secrete.
Secretul Himalaei, chivotul legii, legile cosmice, supercopiii din China, forțele întunecate, științele secrete și multe alte teme, numai în rubrica Magia Misterelor.
În anul 1293, 30.000 de japonezi au murit datorită unui tsunami. În 1315, vremea rece a adus recolte proaste și foamete în întreaga Europa. Oamenii mâncau câini, pisici, șobolani, raha de pasăre și s-a ajuns chiar și la canibalism. În 1302 a erupt Vezuviul, iar în 1329 Etna. În 1318, Anglia s-a confruntat cu un cutremur devastator, în care au murit sute de oameni deja subnutriți. În 1304, Țara Sfântă și Damascul au fost inundate. În 1333 a fost secetă, urmată de inundații și de un cutremur în China. Mormane de milioane de cadavre au fost incubatorul pentru ciuma bubonică. Aceasta este teoria oficială. Ciuma s-a extins în India, Mongolia, Persia, Asia Mică, Crimea. Tătarii, în căutare de țapii spășitori, au dat vina pe comercianții creștini și i-au atacat pe neguțătorii genovezi. Aceștia s-au îmbarcat și au fugit în Messina, Sicilia, și în Genova, aducând cu ei și ciuma în 1347. În următorul an, ciuma a ajuns în Anglia și a ucis jumătate din populație. Când creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, vina pentru răstignirea lui Isus nu a mai putut fi aruncată asupra romanilor, proaspăt creștinați, fiind transferată asupra evreilor, care de atunci vor fi persecutați de către creștini. Deși crucificarea era pedeapsa tipic romană pentru rebeli. Dacă Hristos ar fi fost omorât de evrei, aceștia ar fi făcut-o prin lapidare, omorârea cu pietre. Faptul că evreii ar fi fost ucigașii lui Hristos a fost folosit de-a lungul secolelor pentru a justifica fiecare pogrom al catolicilor împotriva evreilor. Evreii europeni au fost deseori primele victime ale unei cruciade. Dar persecuția creștină a evreilor a continuat și mult după încheierea cruciadelor. Evreii au devenit țapi spășitori pentru multe probleme pe care biserica nu le putea rezolva. S-a dezvoltat un întreg folclor, pretinzând că evreii răpesc și mănâncă copii creștini în ritualuri evreiești de canibalism și că evreii fură și profanează sacramentele binecuvântate creștine. Acestea erau aceleași povești pe care romanii le spuneau odinioară despre detestații creștini, aceleași povești pe care creștinii le spuneau despre vrăjitoare și aceleași povești pe care protestanții le spuneau despre catolici. Pogromurile, raidurile și distrugerea sinagogilor și ghetourilor au devenit o demonstrație obișnuită a dreptății creștine. Persecutarea evreilor, prin urmare, a devenit și un mijloc convenabil de a scăpa de datorii, afirmă istoricul Elerb, evreii fiind cămătarii Evului Mediu și al multor regi europeni. Germania și ea, în căutare de țapi spășitori, a stârnit zvonul că evreii au otrăvit fântânile. Europa s-a întors împotriva evreilor, care au fost prinși, torturați, până au mărturisit și masacrați în Germania, Franța și orașele Ligii Hanseatice. Propoziția din Matei 27-25, care spune sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, care era de fapt invocarea proprietăților de fertilizare ale sângelui zeului păgân, a fost reinterpretată printr-o fraudă pioasă. Drept o dovadă de vinovăție, și a dus la secole de pogromuri împotriva evreilor ca ucigași ai lui Hristos. Decimarea evreilor de către creștini debutase în 1095 în Europa, și anume în Germania, în urma zvonurilor că evreii ar sacrifica copiii creștini în ritualurile lor. Fiecare nouă epidemie de ciumă aducea o nouă persecuție a evreilor, iar biserica încuraja aceste fapte pentru a distrage atenția de la ideea care începea să se formeze, și anume că epidemiile ar fi cauzate de un Dumnezeu răzbunător și nemilos. Doar femeile au fost mai detestate în Evul Mediu decât evreii. Alți țapi spășitori au fost leproșii. Foametea și epidemia a dat naștere unei mișcări de flagelanți, pornită din Italia. Oamenii, fiind convinși că Dumnezeu vrea ca ei să se căiască, au pornit în pelerinaje, dezbrăcați până la brâu, lovindu-se cu biciuri cu inserții din metal. O scrisoare apărută în 1260 a reapărut în 1343 în Țara Sfântă, despre care se spunea că ar fi fost adusă de un înger la Biserica Sfântului Petru din Ierusalim, iar aceasta spunea că doar flagelanții vor fi salvați. Astfel că valuri de flagelanți mergeau din oraș în oraș prin Europa, se opreau în piața principală și se flagelau într-o frenezie isterică până se umpleau de sânge. Pelerinajul trebuia să dureze 33 de zile, iar flagelarea avea loc de 3 ori pe zi. Cum pelerinajul lor împrăștea și ciuma din loc în loc, oamenii s-au revoltat, până când însuși papa a emis o bulă împotriva flagelanților, iar isteria a încetat subit.
Manipularea există încă de la începuturi. Fabricarea complotorilor, manipularea personalităților istoriei, manipularea maselor, manipularea conștiinței umane, manipularea climei. Numai în rubrica Manipularea epocii moderne, în cadrul emisiunii Arhivele Mileniului 3. Rubrica Manipularea epocii moderne. Trupele Wagner. Marele muzician Richard Wagner este un geniu al operei. Este maestrul muzicii clasice, teoretician al muzicii, dar a umbrit arta din cauza antisemitismului și apropierii de Hitler.
acum este amintit prin numele de Wagner cu miros de murdărie. Iar numele forțelor compuse din mercenari ai Kremlinului, ai lui Putin, și care folosesc armele pentru Rusia în cadrul confruntărilor este Wagner. Presa rusă vorbește despre trupele Wagner ca fiind forțe armate, înzestrate cu armament greu și vehicule blindate, dar care oficial nu există. Se îmbracă în uniformă de camuflaj și nu poartă drapelul Rusiei și niciun simbol care să arate că fac parte din armata rusă. Se presupune că salariul pe care îl primesc este între 1.000 și 4.500 de dolari, iar numărul lor, cu toate că nu există o informație clară, ar fi între 1.000 și 5.000 de persoane. În Rusia locuiesc în teritoriile speciale care le-au fost atribuite, în orașul Molchino, de lângă Krasnodar, și sunt supuși unor antrenamente grele, dificile, pentru a putea ști să folosească orice fel de armă. În trupele Wagner se regăsesc militari din diverse etnii din Rusia, ceceni, tătari, tadjici. Gruparea Wagner nu trebuie confundată cu gruparea Turan. Mai întâi au fost văzuți în Ucraina. Apoi, numele lor a început să fie amintit odată cu participarea Rusiei la războiul civil din Siria. Zonele pe care Rusia le-a ocupat în Siria, în special zonele de zăcăminte de gaze naturale și petrol, sunt asigurate de gruparea Wagner. Se spune că primesc cotă parte din veniturile realizate din resursele energetice pe care le controlează. Kremlinul dezminte de fiecare dată supozițiile că această grupare ar aparține Rusiei. Dar nu este credibil. Trupele Wagner fac parte dintr-o firmă privată de securitate, despre care se spune că reprezintă armata secretă a lui Putin. În fruntea acestei firme se află Dmitri Utkin, care a avut gradul de colonel în armata rusă. Medalia pe care Putin i-a decernat-o lui Utkin este dovada legăturii pe care o are cu statul. De asemenea, Utkin se află pe lista de sancțiuni a Statelor Unite ale Americii. Și foarte interesant, recent, fostul ambasador la Moscova și deputat al Partidului Bun, Aydin Sezgin, a declarat că persoana care se află în fruntea firmei Wagner este bucătarul lui Putin. Bineînțeles, nu-l percep drept cel de la bucătărie care pregătește mâncarea lui Putin, ci îl consideră un membru de încredere al serviciilor secrete care supraveghează ca mâncărurile ce îi sunt servite lui Putin să nu fie otrăvite. Este logic ca Putin să aducă în fruntea armatei secrete a lui Putin o astfel de persoană de încredere. Trupele Wagner sunt acum în Libia, după ce au fost în Siria. Îl sprijină pe generalul Haftar, iar Haftar urmărește să preia puterea în Libia, ocupând Tripoli. Pe lângă Rusia, mai primește sprijin și din Egipt, Emiratele Arabe Unite și chiar din Statele Unite. Turcia este cea care îi se opune. Este unul care a amenințat că dacă Turcia va trimite ajutoare pentru regimul de la Tripoli, va scufunda toate navele turcești. Firma de securitate Blackwater din Statele Unite ale Americii, formată din mercenari, a fost folosită în Irak. Se pare că a fost folosită și în Siria. Sau poate va fi trimisă și în Libia. Dacă Turcia va trimite forțe militare în Libia, sprijinind efectiv regimul de la Tripoli, s-ar putea confrunta cu aceste bande care nu cunosc regulile dreptului internațional privind războiul, bande care concurează cu ISIS în ceea ce privește cruzimea și vandalismul. Și cu cei ce se află în spatele lor, Statele Unite și Rusia. Președintele Ronald Reagan, cotat drept cel mai popular de după cel de-al doilea război mondial, s-a exprimat deschis că este gata oricând să lanseze valurile de rachete strategice peste Uniunea Sovietică și să termine odată pentru totdeauna cu comunismul.
As government expands, liberty contracts. Nothing is less free than free.
Când a părăsit Casa Albă la încheierea celui de-al doilea mandat, ultima expresie a lui Reagan a fost scurtă: sunt anticomunist. O incursiune prin labirintul comunismului și anticomunismului în serialul Spaima Roșie, numai în emisiunea Arhivele Mileniului 3. Rubrica Spaima Roșie, Vatican. Un alt reprezentant al anticomunismului, irresponsabil și periculos, a fost preotul Charles Coughlin din Michigan. Acesta s-a ridicat pe valurile anticomunismului și antisemitismului stârnite în anii 30 de către Biserica Catolică din Statele Unite, care era gata să se coalizeze și cu Hitler pentru apărarea civilizației occidentale de pericolul bolșevic. În 1933, prin Europa și Statele Unite, circulau informații potrivit cărora Papa Pius al XI-lea era gata să declare un război împotriva comunismului, în cooperare cu Mussolini și Hitler. Războiul împotriva comunismului, care oricum s-a și declanșat la 22 iunie 1941, se aseamnă foarte mult cu războiul împotriva terorismului, declanșat de George Walker Bush la 7 octombrie 2001. Nu există nicio îndoială că Vaticanul a simpatizat atât cu fascismul italian, cât și cu nazismul german. În 1929, Papa Pius al XI-lea a semnat cu Mussolini Tratatul Lateran, prin care se stabileau relații diplomatice între Vatican și guvernul Italiei, iar catolicismul devenea religie de stat. Cardinalul Eugenio Pacelli, care în 1939 a devenit Papa Pius al XII-lea, afirma că marxismul constituie cel mai mare pericol la adresa existenței bisericii catolice din întreaga ei existență. Pro-german, de pe vremea când a fost ambasador al Vaticanului la Berlin, Papa Pius al XII-lea considera Germania celui de-al treilea Reich bastionul creștinătății împotriva comunismului. După invadarea URSS de către Germania, Papa Pius al XII-lea s-a bucurat, crezând că în acest fel cuibul ateismului mondial va fi nimicit. Același papă le cerea conducătorilor politici occidentali, mai ales din Marea Britanie și Statele Unite, să ajungă la o înțelegere cu Hitler. În zilele noastre, Vaticanul se ferește ca de foc să recunoască astfel de fapte, mai ales de teama bisericii iudaice. Pe toată durata războiului civil din Spania, izbucnit în iulie 1936, Vaticanul și bisericile catolice de pretutindeni au sprijinit forțele fasciste ale generalului Francisco Franco împotriva guvernului democrat-republican de la Madrid. În contextul războiului civil din Spania s-a născut conceptul de coloana a cincea. În 1939, în faza finală a războiului civil, care a constat din cucerirea Madridului, Francisco Franco a fost întrebat de un jurnalist cum se gândește să realizeze acest obiectiv. Franco a răspuns că trupele sale vor înainta spre capitala Spaniei pe patru coloane. Cea de-a cincea coloană se află la Madrid, a precizat generalul. Prin coloana a cincea, Franco înțelegea spionii, sabotorii și diversioniștii infiltrați în mod clandestin în capitala Spaniei, care la momentul potrivit trebuiau să acționeze din spate pentru a submina apărarea Madridului și a facilita cucerirea acesteia de către trupele lui Franco. Rezultatele războiului civil demonstrează că coloana 5 a lui Franco și-a îndeplinit misiunile, aceasta devenind simbolică pentru acțiunile subterane de subminarea unei ordini de drept dintr-un stat în scopul distrugerii acestuia. Vaticanul și CIA au dispus de o coloană 5 în Polonia în anii premergători prăbușirii regimului socialist din această țară. Fără nicio rezervă, există convingerea că Ungaria dispune de o coloană 5 în România care așteaptă momentul potrivit pentru a aplica o lovitură. Evenimentele din 15 martie 1990 la Târgu Mureș au fost opera coloanei a 5-a maghiare din România. Manifestările maghiarimii și secuimii din România din 15 martie 2010 au fost puse la cale tot de coloana 5-a, dirijată de la Budapesta. Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi deosebită și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și toate cele bune!